Κίνο. Θέατρο. Ναι. Κίνο. Ναι, θέατρο. Театър, да, не кино. Е, не мога да избера. Да отида ли на фестивал на авторския театър или да отида на детска киномания? Ами, защо пък да не отида и на двете? Много обичам и киното, и театъра, така че ще посетя и двете събития. А за разликите между киното и театъра и за това какво ще се случи на тези интересни места, ще разговаряме с организаторките Марина Николова и Цвета Балейска. Освен това, децата от театрална работилница Студията ще ни разкажат за тяхната поредица от късометражни филми «Разни хора, разни идеали». Но първо имам нужда от една театрално-кинематична музика, подбрана от Антонина Тодорова, нашата музикална редакторка. Е, камера екшън! Като чуе това и звукорежисьора Николай Данев пуска камерата. Песента исках да кажа, де? Започваме! Знаете ли, че киното и театърът имат много общи елементи, но също така са и много различни. Първата и основна разлика е, че театърът е живо изкуство. То се случва тук и сега, на момента, пред публиката. А киното е опосредствено изкуство през камерата, която може да създава един съвсем различен свят. Но по-древното изкуство е театъра. Той се заражда много-много години преди киното. И сега за това какво е авторският театър и какво се случва на неговия фестивал, ще си поговорим с организаторката му Цвета Балейска.
Фестивалът всъщност тръгва като идея именно от младежите от театър Драмеди, с които аз работя вече повече от 15 години. Създаваме авторски спектакли с деца и младежи. Правим авторски спектакли и с 8 годишни деца, което е изключително интересно преживяване да стават съавтори на всичката ни продукция. И всъщност така и дойде идеята за фестивал. Имахме нужда от среща с колеги, с съмишленици, пространство, където да може да обменяме идеи, да виждаме другите какво правят, защото така допреди това всеки от нас има много творци на авторския театър в България. Важно да се каже прекрасни творци, и то с многогодишни традиции сме в абсолютно в това поле, но до сега нямаше среща между нас и също зрителя не знаеше каква е разликата между драматургичния театър, класическия театър и авторския театър. И всъщност реално вие като гледате един спектакъл на финала му, авторски, вие няма да знаете, че той, как е той е създаден. Тоест на финала той си изглежда така съвсем конвенционално. Но така да е, всъщност оттам тръгна идеята и децата и младежите са важна част от създаването на фестивала. Те също участват и като доброволци и винаги за тях има и програма. Младежки уъркшоп има тази година с Ованес Торосян на първият ден, 23 ноември. Уъркшопа е в 1 часа на тема «Необщуването в театъра». Така че винаги искаме да привличаме и младежите. Има много театрални школи, които правят авторски театър. Може би за тях наистина ще направим някакво отделно издание. Говорили сме си го с екипа, защото откакто направим фестивал, хората се свързват с нас и ни питат все повече и повече. И всъщност виждам как има и много школи, които правят авторски представления. И в един момент ще е хубаво да намериме пространство и за тях. Много ще се радвам за което. Иначе тази година нещо много вълнуващо в програмата е панелната дискусия, защото ние всяка година сме правили дискусии винаги, но класически тип в кръг, така да се каже, в кръг с модератор. Винаги са били много ценни, едно от най-вдъхновяващите неща. Макар че разбираш, спектаклите е прекрасно и винаги се вълнуваме много да видим работата на колегите, но някакси в тези дискусии да чуеш останалите как работят, нови идеи да ти дойдат, някакви добри практики да се споделят. Наистина адски вдъхновяващо е. Но тази година го отваряме за публиката, т.е. това е вълнуващото тази година, че както знаете, вероятно панелната дискусия е свързана с това, че имаме хора, които говорят, излагат, така правят изложение по дадена тема, свързана с общата голяма тема, след което има момент, в който публиката може да задава въпроси, през другото време тя е свидетел на диалозите на поканените панелисти, което много се радваме, че изход свободен е, важно да кажем.
Със сигурност авторския театър е една свободно поле за изява, свободни теми, но разбира се, си има и някакви правила. Можем ли да така да открехнем завесата? Кои са основните правила в авторския театър?
Ето това тук е много интересно, защото като цяло, сигурно има писано по въпрос, аз не мога да кажа, че сега в световната литература относно авторския театър да съм задълбала, а на български имаме много малко писано по въпроса. Всеки от нас има негови правила, ей така да кажа. И всъщност точно заради това тези срещи са толкова важни, защото всъщност се оказва, че има много общи неща. Но ние не ги знаем, докато не се съберем да си ги споделим. И всъщност е изключително вълнуващо, когато започнем да си говорим и когато колега споделя било то за своя процес на работа, било то за своите трудности и ти чуваш същото каквото и на теб ти се случва и това е толкова облегчаващо и толкова красиво. И така се чувстваш споделен, разбран, невероятно е. Общо взето, човека, който модерира, е важно да бъде човек, който има познания за човешката природа, освен, разбира се, да е артист, режисьор, с драматургичен усет, защото в повечето случаи модератор-режисьор е този, който и накрая написва пиеста. По някой път екипите имат отделен човек, който се занимава с драматургията. Зависи. Тук вече наистина е много различно кой както, с какъвто ресурс разполага и по различен начин подхожда. В театър драмеди обичайно аз ги пиша накрая. Но всъщност този модератор е доста важен и всъщност от него зависи правилата. Тоест, модератора поставя така структурата, той обяснява на екипа как ще се работи, на какъв принцип. В повечето случаи има един процес, който на пръв поглед може да изглежда хаотичен.
Какво ни очаква на 24 ноември?
На 24 в 3 часа имаме спектакъл отвъд мрежата на Университетски театър МБУ и Оксиморон Арт Кампани. А това са току-що завършили млади артисти. Много се радвам, че им даваме пространство да се изявят, да стъпат на професионална сцена. Много важна тема – дигиталното насилие, дигиталната зависимост. Препоръчвам горещо всички 12+. А сега може би и по-малки, но тук малко ще е по преценка на родителите. Тоест спектакъл е подходящ за по-малки, но нали, вече родителите ще преценят темата, искат ли да ги ангажират с нея, но при всички положения много ценен и за деца, и за възрастни. Темата ангажира всички ни. Имаме прожекция на един филм-спектакъл «Сад игри по време на апокалипсис» на Касиел Ноа Шери екип, които по време на COVID-а правят спектакъл, който не му успява да стигне до публиката и всъщност така креативно решават да го заснемат и това е резултат от техния труд. Той е от 14+, важно е да кажем. Имаме моноспектакъл, подходящ за всички възрасти, «Надежда» на необозрим Явор Попов. Това е изречена поезия. Целият спектакъл е в Рима, но като кажем Рима, не си представям всъщност колко мелодично е в случая направена и не се усеща като Рима, а наистина тече много плавно с много социално ангажирани теми, но то е едновременно смешно и в един момент те хваща за гърлото. Много препоръчвам, много хубав моят спектакъл. Още една разновидност на авторския театър. Той понякога е в синергия. Понякога може и сам човек да си синергизира със себе си. Разбира се, по мое лично мнение, в група е най-хубаво, но това са разновидностите, които зрителите могат да си направят сами изводите. И в 7 часа завършваме с «Синдром на отсъстващия», танцов дует на хореографа Елена Маринова, млад хореограф, също се радвам, че подкрепяме развитието на млади творци. Темата, както по заглавието разбираме, е свързано с отношенията между хората, присъстваме ли истински за другия, как присъстваме в живота си. Те са много интересно така намазани с една хума засъхнала по тях и в процеса на спектакъла тази хума също има роля. И така много интересно, няма да издавам повече, но надявам се ще дойдете да гледате. И след това в 20 часа също сход свободен, който му е интересно какви отличия ще получат спектаклите. В зала 1 закриваме ФАТ 24.
Нека да кажем, че всичко се случва на сцената на Топло Централа. Благодарим много за този разговор на актрисата Цвета Балийска, която ни покани на фестивала на авторския театър тази събота и неделя.
Сега е време децата от театралната група «Студията» да ни разкажат за своя поглед към Алеко Константинов с документалният и късометражните филми, които създават, вдъхновени от Бай Ганьо и разни хора, разни идеали. Нека чуем какво мислят София, Димана, Юстина, Дарина, Мартин, Любомир и техният ръководител Диана Досева. Те ще ни кажат повече и кое изкуство предпочитат – театърът или киното?
Алеко Константинов е една изключително забележителна личност, която малко или много не се изучава достатъчно според нас в училище, и този проект ни даде възможност да го опознаем както по-подробно и в творчески план, и в личностен план, като с какво се занимава, какви са му ценностите и идеалите и колко стойностен човек всъщност е той. Успяхме да се запознаем с толкова много неща, които той е писал. Той влиза в толкова много жанрове и толкова много творчество, което вдъхновява и продължава темите да са актуални. И ние се вдъхновихме всеки от нас от различни теми, които по някакъв начин се свързва с тях и ги вълнува. И се вдъхновихме за филми, които да пречупим през нашата призма в 21 век. И както се казва и самия проект «Разни хора, разни идеали, 21 век», успяхме да обединим неговото творчество с нашите идеали и да направим нещо по-голямо и по-красиво, като филмите, които са в поредицата.
Аз смятам, че не е много трудно човек да се вдъхнови от Алеко, защото прекарвайки толкова дълго време, изучавайки текстовете му и самият той като човек, разбираш всъщност колко вдъхновяващ е като личност, а творчеството му още повече. Може да се извлече страшно много от само един текст, а те са много.
Може би да кажем какво ново като интерпретация сте дали от себе си върху вече написаното творчество от Алеко.
Те работиха 10 месеца. Имаха уркшоп по кинорежисура, уркшоп по монтаж, уркшоп по операторство. След малко ще представят самите експерти, с които те се срещнаха, защото наистина това също беше голяма част от процеса за тях. Натрупаха базови умения по отношение на кинорежисура, операторство и монтаж. Също така бяха фасилитирани по драматургия, писаха сценарии, и това са авторски продукти, техни, по живота и творчеството на Алеко Константинов. Така че, може би там е, нали, зародиша на цялото нещо, че в рамките на 10 месеца, което е и много, но и малко за такава поредица, обединена под името «Разни хора, разни идеали, 21 век».
Някой герой, който е оживял по нов начин, може би да ни издадете някоя тайна.
Бай Ганю го вкарахме в едни много интересни ситуации, които виждаме абсолютно всеки ден, и те бяха измислени от нашето ежедневие, от това, което виждаме постоянно навънка, по улицата, в градския транспорт. И аз лично видях Бай Ганю в една друга светлина, не само като Бай Ганю народния, с мустака, а абсолютно нормален човек, който прави Бай Ганю общини.
А какви са Байгани в щините?
Всеки от нас малко или много е Байганю. Винаги е било така. И просто всички разбрахме, че просто трябва да се опитваме да намаляваме Байганю в себе си колкото се може повече. Или да го изразяваме чрез творчество най-малкото.
И точно с това Алеко ни показа колко е актуален всъщност и в момента, защото Байганю, който е написан преди колко години, можем да го видим, както се казва, на улицата, да върви на тротуара и да извършва някакви дейности, за които ние го упрекваме.
Освен тези късометражни филми, имате и документален филм за Алеко. Може ли да ни разкажете малко повече за него?
Ами да, документалният филм всъщност не се фокусира толкова върху това, което изучаваме за Алеко и това, което знаем най-много за него. В една сфера, в която той всъщност много е дал, но ние не знаем, и именно юридическата сфера. Той е бил съдия и адвокат, което не се знае чак толкова много за него, и още по-малко се знае за това, че той е бил изключително съвестен в това да изпълнява своите длъжности и да е полезен на обществото и на хората, с които пряко се занимава, да ги защитава или съответно да е честен в това, което отсъжда за тях.
Алеко Константинов също се нарича щастливеца. Кои са щастливците в вашите филми? Кои бихте определили като такива?
Но и може би щастливеца, поне в смисъла на Алеко, не се ползва толкова като че си много щастлив, а просто можеш да осмислиш живота си адекватно и да знаеш кое може да те направи във всеки един момент щастлив. Така че мисля, че всички в една или друга степен се понаучихме на това.
Да, пък и да можем да оценяваме това, което имаме и с какви възможности разполагаме, защото това абсолютно е много ценно. И този проект ни помогна малко да се приземим и да разберем колко много усилия и труд изисква целият този процес на филмите, защото ти сядаш, пускаш си филми и всеки може да намери някакъв кусур, някакво нещо, което не му харесва и не е съгласен. Но въобще никой няма да седне да се замисли, да каже тези хора през какво са преминали, колко може би пререкания има между хората в екипа. И това беше един изключително поучителен процес, който ни накара да можем да работим в екип, да се разбираме, да сме съпричастни и най-вече търпеливи с процеса и с хората, с които работим, защото една от най-трудните части от процеса беше не толкова самата екранизация и достигането на филмите до публиката, ами и самия процес, през който преминахме, сценариите, търсене въобще на кой текст ще изберем да е основа на нашите филми, после да търсим локации, да се съгласуваме с нашите ръководители.
Във вашата формация до момента се занимавате повече с театър, сега се срещате с киното. Кое предпочитате?
Според мен лично си имат и двете своя собствен чар. Имат различни неща, в които ти можеш да се развиеш, нали, и да покажеш нещо. Нали, ако е през сцената, си има един начин, ако е през киното, си има друг, така че са достатъчно различни, че си ги харесваме отделно.
Проектът по-скоро ни, на мен поне ми помогна да разбера коя част от киното би ми била интересна, коя по-скоро не бих се захванала да опозная, но и всички ги опознах и много ми помогна да опозная тази част на киното.
Да поканим нашите слушатели да дойдат да видят вашите късометражни филми.
На 25 ноември от 7:30 в Камерна сцена Славянска беседа ще имаме втората премиера на тези късометражни филми, така че заповядайте и...
5 декември също от 19:30 в Камерна сцена Славянска беседа.
Благодарим ви за този разговор и ви благодарим. Очакваме с нови проекти, които да ни споделите.
Да,
благодарим
също.
Благодарим.
Мечтаете ли да сте на червен килим и да получите Оскар? Да ви представят като режисьор, актьор, сценарист, оператор? Такава възможност имате с помощта на Детска киномания. Тя се организира вече за пета поредна година, а вашите филми могат да бъдат избрани и наградени. Но как е възможно и какво е интересното в този конкурс, ще ни разкаже Марина Николова, организатор на Детска киномания.
Детска киномания е филмов фестивал за късометражно кино, създаден от деца и младежи от 8 до 18 годишна възраст. Идеята на фестивала е да даде така път и сцена на децата, които искат да се изразяват чрез средствата на седмото изкуство и да разкажат техните истории чрез средствата на филмовите така произведения, било то игрални филмчета или анимации. В две категории се състезават децата и младежите за детски Оскари, ако мога така да ги нарека, в секцията игрално кино и в анимационно кино, като залагаме само предимно на стоп-мошен анимацията, за да може, нали, децата да работят повече с ръце, да развиват фината си моторика и да могат да изработят всичко сами. Целта на това събитие е да покажем наистина творчество, което действително е създадено от самите деца. Те да са си направили героите в анимацията, декорите, реквизита, да са създали като сценарии, да са написали, да са го снимали евентуално, нали, режисурата също да бъде тяхна. И така, и всъщност излъчваме в Кино Люмьер, всяко издание се провежда там, благодарение на НДК, изключително много сме благодарни. На фондация Имам идея също, където всъщност в Кино Люмьер излъчваме тези 20 селектирани филмчета, 10 анимационни, 10 игрални и награждаваме най-добрите от тях. В различни категории, разбира се.
От кого и как ще бъдат оценявани филмите, които ще представят децата?
Журито тази година ще бъде така от един ветеран в нашите фестивали. Той е Станислав Цветков от студио Змей, анимационното студио. Те са създатели на един популярен български сериал, анимационен, Златната ябълка. Благодарим изключително много на Станислав Цветков, че застава зад идеята и всеки път така откликва и е част от нашата жури. Ханна Шварц, която е на един прекрасен сценограф, работила в киното, в театъра, в телевизията, с стоп-моушън анимация, също се занимавала, кукли прави. Тя също ще бъде част от журито. И сега не мога да кажа черешката на тортата, защото пък те всички са много важни, но не на последно място Борислав Костов, който е български режисьор, така автор на доста български филми с награди, с участие в Кандори и, разбира се, мой много така добър приятел и със студент от студентските ми години.
Със сигурност е много интересно да се види какво са направили нашите слушатели и децата, защото съм сигурна, че сред тях има такива, които са кандидатствали, защото ние обичаме темата за киното, за всички изкуства, но и киното често е наша тема в предаването. Така че се надяваме да има победители и сред нашите слушатели в момента.
Стискам палци, дано наистина да има участници, да има... Знаете ли, дори да не сте сред победителите, за мен всички филми, които са селектирани и са излъчени на голям екран, са победители, защото в крайна сметка да видиш филма си на голям екран, колко големи режисьори, големи уж в кавички, виждат творението си на голям екран. Слоганите, които казваме, е стъпете на червения килим с нас, защото в крайна сметка дори само да ти излъчат филма, да стъпиш на сцената на киномания и да получиш аплодисментите заслужени, разбира се, това си една голяма лична победа.
Абсолютно е така, но нека да кажем в предишните години какви са наблюденията ви, какви теми вълнуват децата, какво е важно за тях при създаването на един филм.
Ами, слава Богу, филмите, които сме получавали, те винаги са били с някаква такава цел възпитателна, поучителна. Хубаво е, че децата, които създават тези филми и хората, които ги подкрепят, било то техните ръководители или техните родители, или ръководители на различни школи, дори учители в училище, получавали сме такива филми, да кажат на децата, успяват да ги убедят, че действително доброто, труда и изобщо такива ценности, нали, трябва да се подклажат, трябва да се поддържат по-скоро. И правенето на създаването на изкуство в тази насока допълнително възпитава децата в това да бъдат трудолюбиви, да бъдат добри, да помагат да си помагат един на друг. Получавали сме филмчета най-различни. Сега се сещам примерно това, което беше победител в секцията анимация за най-добър сценарий, мисля, беше на историческа тема. Беше за Хан Кубрат, за Хан Тервел, така Българската общност за демократично образование, мисля, че бяха направили този филм. И беше също с така много поучителна цел. Така че такива филмчета получаваме и продължаваме да получаваме, което е много така адмирации за всички, които творят в тази област и за всички, които ги подкрепят.
Това е прекрасно. Ще очакваме резултатите от детската киномания, но нека да поканим и нашите слушатели и децата, все пак ако не участват, да дойдат поне на церемонията, да видят своите колеги, да ги подкрепят.
Точно така. Това исках да кажа и аз, понеже ние предварително няма да обявим кои са селектирани и кои не. Това ще бъде изненада. Така че каня всички участници, дори и не участници, да дойдат да видят всъщност какво създават децата. Защото пък за тях, дори да не създатели на филм, може да бъде като стимул да участват пък в следващата киномания, детска киномания в зала Люмьер в НДК в 11 часа на 30 ноември, където в рамките на около 2 часа. Между другото, искам да кажа само, че по време на церемонията ще има и други забавления за децата, ще има песни филмови, които ще изпълняват Voice Academy. Марията и Марионета ще ни приготвят няколко скетча, няколко смешни неща за децата, така че ще бъде забавно.
Те също са наши любими гости и ние им бяхме гости на тази годишния им фестивал, така че супер. Децата познават и тях. Абсолютно прекрасна програма, която и ние препоръчваме. И ако дори да не са те участници в тази годишния фестивал с филм, може да срещнете бъдещите си помощници в този проект, колеги, партньори, да. Които да бъдат вашите режисьори, актьори и така, и да създадете нови проекти заедно.
Така е, да подкрепим детското творчество. Тоест, дори и да не сте създатели, подкрепете тези, които създават.
Благодарим много на Марина Николова за този разговор и ние каним нашите слушатели, децата, техните родители и техните учители на 30 ноември от 11 часа Кино Люмиер.
Много благодаря аз.
Театърът разчита на въображение и различни методи, чрез които да пренесе публиката на различни места и времеви периоди. В киното пък филмът може безпроблемно да се превключва между места и епохи и дори реалности, чрез използването на различни сложни декори, компютърно генерирани изображения и заснемане на различни места. Не спирайте да се омагьосвате и от киното, и от театъра. И продължавайте да създавате нови светове с помощта на тези изкуства. До следващата седмица, скъпи деца!